Lemba nyuta apara rio. Man gira nyuta madit unen ipolo. Dako muronjire kusheng. Dwi deni tetiende. Man jam ker mi wich michero apar wi ario ni iwie. Iede nuti. Man e yuak. Mebe sendre kuremo kum minyodo. Man eni iremu kum menyolko. E gira nyuta mange nen ipolo. Man nen ngech madit makwar. Ma wie abiro tungeke apar. Man jam ker mi wich abiro ni iwie. Man yibe telo teng chero miradeke mi polo. Man e polo gi ingom. Man ngech uchungo wang dhako macheng ni nyol. Gara kinde me nyol e muony nyathin pare. Man e nyol wode. Ngatu man isho. Mebi bimo tek cheke kudu lot minyunyu. Man nyathin pare jitinge malu ba mungu. Man bakom ker pare. Man dhako ne ringo iamba. Kama kaka ma mungu iko ire ni iye. Kara juguoke kusha cheng robanga shell kudaka rio kupira busie. Man alini ipolo. Mikael kumalaika pare gibe shitimo ali kungech. Ngech de gichedo man malaika pare. Man giloyo ngo. Kadika kagide junuangu kendo ngo ipolo. Man jubolo ngech maduong ping. Ene tuol machon. En majulwenge wona bali manjok. En meja wondi mingom ngung. Jubole piny ngom. Man malaika pare de jubolo gi piny gikugi. Man awinjo dwal madit ipolo muwasho kumae.
Kawono batu wok. Man tego man ker pa mungu mwa kungol pa Kristu pare. Kumjubolo jagopu tumbe kwa piny. En megobo gi iwang mungu mwa jeshen kutia wor. Man givoye ni kumrim nyati rombo. Man ni kumwech mila mbatusha migi. Man gimaru kwa migingo shini to. Kakumeno anyangane gu epolo. Kuhun ma ubedo iigide. Shani ngom kunamde. Kumwona balilo ropinyi bengu. Makwinyo madit ni ibange. Menge yokonia nindo. Dong ire nyano kende.
Man kangesh uneno ni ajubole piny ngom enyayu ragedo kumdako munyolo nyatin manicho. Man chumiyo bomb achur madongo ario ni dakune kara ering iamba kakare kama jugwake iye pinindo man ungu nindo man nget nindo kod iwang tuol. Man tuol utuogo pi machalo kulo kodi doge itok dakune kara kulo ne mole. Man ngom ukonyo dakune ngom de ngamu doge emuonyo ko kulo mangech utuogo kodi doge. Man kwinyo nego ngech duanya kum dakune. Man eshido nitimu luin kukodi dakune mudong. Mugwoko lembangwala pa mungu. Muma kulemba tusha pa Yesu Kristu de.